Salamo fa fito ambefapolo. Fiobina noho ny akaran'ny tompo. Mite hafatanana ary firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra. Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony atahorana, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy. Mandresy firenena maro izy ho ambanintsika ary firenen-tsamihafa ho ambanin'ny tongontsika. Mifidy lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitr'i Jakoba izay tiny. Efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka ny firenen-tsamihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny masina. Ny mpanapaka ny firenen-tsamihafa miangona, olon'Andriamanitra Abrahama. Fa an'Andriamanitra ny ampingan'ny tany, avo indrindra izy.